Сёння адбылася апошняя ў гэтым сезоне агульная аўдыенцыя папы Бенедыкта XVI, якую ён даў тысячам сабраных у Рыме паломнікаў з кожнага кутку свету.
Cari amici, sono lieto di accogliere e di salutare cordialmente tutti voi, cari pellegrini.
Дарагі сябры, звярнуўся папа да прысутных, маю гонар прымаць і вітаць сардэчна ўсіх вас, пілігрымаў.
Oggi vogliamo meditare uno dei grandi vescovi del IV secolo, San Basilio.
Сёння мы хочам медытаваць адносна аблічча біскупа 4 стагоддзя Базілія Вялікага. Бізантыйская традыцыя называе яго ў літургіі светачам царквы. Нягледзячы на тое, што Васіль атрымаў бліскучую для сваіх часоў адукацыю, ён не наталіў толькі гэтым сваю прагу ведаў. Таму ў дарозе адкрыццяў дайшоў да праўды, што толькі Христос можа задаволіць душэўны пошук. Дык прысвяціў сябе манаскаму жыццю, малітве, справа міласэрнасці. Рукапаложаны ў 370 годзе біскупам Кісарыі, Васіль цалкам унурыўся ў клопата пастве і ў роздумы над святым пісаннем. Ён змагаўся за свабоду веравызнання хрысціянскага, але не забываўся клапаціцца і пра матэрыяльныя патрэбы сваіх веруючых, падтрымліваючы бедных і адвержаных, хворых. Ён заснаваў шмат дамоў лячэння і папячэння, быў многа аддаваны святой літургіі, нават стварыў тую, якая існуе і сёння і носіць яго імя. Васіль папраўляў тых, хто адмаўляў Христу ці Духу Святому боскасці. Узіраючыся ў постаць Васіля Вялікага сёння, мы бачым узор свабоднага, поўнага і бескарыслівага служэння царкве. Ён і цяпер указвае, як рэальна ажыццяўляць хрысціянства, сказаў папа. Далей Бенедыкт XVI павітаў розныя групы паломнікаў, прысутных на аўдыенцыі, у тым ліку і прадстаўнікоў культурна-хрысціянскай асацыяцыі Італія Украіна.
In particolare saluto i rappresentanti dell'Associazione culturale cristiana Italo-Ucraina.
Напрыканцы па-ангельску ён звярнуўся да юнакоў дзяўчат, якія прымуць у наступным годзе ўдзел у сусветным дні моладзі ў Аўстраліі.
The young people, one year from now we will meet at World Youth Day in Sydney.
Перад водпускам папа Бенедыкт XVI надаў усім сваё апостальскае блаславенства. А цяпер мы перадаем слова нашаму беластоцкаму карэспандэнту Юрку Ляшчынскаму з добрай навіной адносна беларускай мовы ў Польшчы.